Hyvää iltaa Lähiradion kuuntelijat. Nimeni on Riitta Harjula ja tämän ohjelman nimi on Tulta taivaasta. Olemme käsitelleet tässä nyt viime kuukausien aikana tätä ilmestyskirjaa. Ja viime kerralla oli tämä luku 6, jossa Jeesus avaa kirjakäärön 5 ensimmäistä sinettiä, jossa 4 ensimmäisessä sinetissä kuvattiin nämä 4 ratsastajaa ja heidän tulonsa seurauksia ihmiskunnan elämässä. Kaiken kaikkiaan maailmaa kohtasi nälänhätää, sotia, maanjäristyksiä, sairauksia ja niiden kautta kuolemaa. Ja tämä 5. sinetti sisälsi marttyyrien vainot. 6. sinetin avaamista seuraa Herran vihan päivä. Tähän Herran päivään liittyy tuomio lisäksi suuria luonnon mullistuksia. Vaikutukset koskevat ihmisten lisäksi koko luomakuntaa. Se saa kosmiset ulottuvuudet. Me siis luimme viime kerralla myös nämä Jeesuksen omat sanat näistä tapahtumista. Matteuksen kirjan luku 24 samasta asiasta, mutta sen voi nyt lukia tässä tänäkin iltana. Siis Matteus 24:24 eteenpäin. Kohta noiden päivien ahdingon jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoaan. Tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Silloin taivaalle ilmestyy ihmisen pojan merkki. Kaikki maan sukukunnat puhkeavat valituksiin, kun näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kyseessä on maailman loppu. Tämä maailman loppu on ennustettu myös monissa vanhan testamentin kirjan kohdissa. Tästä voisi mainita tämä Jesajan kirjan 13. luku, 6-13 jakeet. Itkekää ja vaikeroikaa. Herran päivä on lähellä. Kaiken lyö korkein maan tasalle, sen tähden herpoaa jokainen käsi ja jokainen sydän jähmettyy. Kaikki säikähtävät ihmiset joutuvat tuskan kouristusten valtaan. He vääntelehtivät kuin synnyttäjä, katselevat hämmentyneenä toisiaan. Heidän kasvoillaan liekehtii kauhu. Herran päivä tulee ankarana, täynnä raivoa ja hehkuvaa vihaa. Se muuttaa maan autioksi ja hävittää sen syntiset asukkaat. Taivaan tähdet ja tähtikuviot kieltävät silloin valonsa loiston. Pimeänä nousee aurinko eikä kuun säteille valoa. Minä Herra vaadin maailman tilille pahuudestaan ja jumalattomat synneistään. Minä teen lopun röyhkeiden ylimielisyydestä, painan maahan väkivaltaisten ylpeyden ja ihmisiä on oleva vähemmän kuin puhdasta kultaa. Vähemmän kuin ofirin jalokultaa. Sen tähden taivaat järisevät ja maa järkkyy sijoiltaan Herran Sebaotin suuttumuksen vuoksi, hänen vihansa päivänä. Tämä merkitsee, että Jumalan armon aika on päättynyt. Hän on ollut siis kärsivällinen ja antanut ihmisille armon aikaa parannuksen tekoon, mutta nyt on tullut rajaa vastaan. Mielenkiintoista on myöskin katsella tuota Jesajan lukua 34 jakeet 2-4. Itse Herra on vihastunut kaikkiin kansakuntiin, hänen vihansa kohtaa kansojen joukot. Hän on vihkinyt ne tuhon omiksi, jättänyt ne teurastajan käsiin. Surmatut jätetään hautaamatta, löyhkä nousee heidän raadoistaan, heidän verensä valuu pitkin vuoria. Taivaan voimat hajavat ja taivas kertyy kokoon, kuin kivettyneet viikunat karisevat puusta. Myös ilmestyskirja luussa 19 jakeet 17-21 surmatut jätetään hautaamatta raadon syöjälintujen iloksi. Tämä kuvaa, että tehdään kuolemansa ollut kunniakas. Myös Joelin kirjassa luussa 2 jakeet 1-5 on kuvaus Herranpäivän mullistuksista. Ja Joel toinen luku jakeet 10-11. Maa järisee niiden edessä, taivas vapisee. Aurinko ja kuu pimenevät, tähtien loiste sammuu. Herra itse johtaa sotajoukkoa jylisevällä äänellään. Valtava on hänen sotaväkensä, väkevä hänen käskynsä toteuttaja. Herran päivä on suuri ja pelottava ja hirmuinen, kuka sen kestää. Katsotaan vielä, mitä Pietari kirjoittaa toisen Pietarin kirjeen 3. luvussa jakeesta 10 eteenpäin. Herran päivä tulee kuin varas. Sinä päivänä taivaat katoavat, julisten taivaankappaleet palavat ja hajoavat. Silloin paljastuu maa ja kaikki, mitä ihmiset on maapäällä saaneet aikaan. Koska tämä kaikki näin hajoaa, millaisia onkaan pyhässä elämässä ja hurskassa teossa oltava niiden, jotka odottavat Jumalan päivää ja jouduttavat sen tuloa, tuon päivän, joka saa taivaat liekehtien hajoamaan ja taivaan kappaleet sulamaan kuumuudesta. Mutta meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaemme odottamme uusia taivaita ja uutta maata, jossa vanhurskaus vallitsee. Summa summarum, huomasimme, että Jumala vihaa syntiä ja sen vuoksi tulee nämä tuomiot. Ja nämä ovat ajallisia tuomioita. Tämä varsinainen tämän illan asia on sitten tämä 7. luku. Me voimme heti aluksi kysyä itseltämme, että kuka voi välttyä karitsan vihalta? Mennäänpä heti tuohon lukuun 7. Tämä on otsikoitu pelastettujen joukko. Tämän jälkeen nämä 4 enkeliä, jotka seisoivat maan 4 kulmalla ja pidättelivät maan 4 tuulta, ettei mikään niistä puhaltaisi yli maan ja meren, eikä vasten ainoatakaan puuta. Ja vielä näin yhden enkelin, joka nousi idästä kantaen elävän Jumalan sinettiä. Hän huusi kovalla äänellä noille 4 enkelille, joille oli annettu valta ja hävittää maata ja merta. Älkää hävittäkö maata, älkääkä merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaan. Minä kuulin myös sinetillä merkittävien määrän. Sinetin sai 144 000 ja heitä oli kaikista Israelin heimoista. Juudan heimoista sai sinetin 12 000, Ruubenin heimosta 12 000, Gadin heimosta 12 000 ja Asserin heimosta 12 000. Naftali heimosta 12 000, Manassen heimosta 12 000 ja Simeonin heimosta 12 000. Leevin heimosta 12 000, Isaskarin heimosta 12 000. Sepulin heimosta 12 000, Joosefin heimosta 12 000 ja Benjaminin heimosta 12 000. Tämän jälkeen näin suuren kansanjoukon niin suuren, ettei kukaan kyennyt sitä laskemaan. Siinä oli ihmisiä kaikista maista, kaikista kansoista ja heimoista, ja he puhuvat kaikkia kieliä. He seisovat valtaistumia karissan edessä yllään valkeat vaatteet ja kädessään palmun oksa. Ja he huusivat kovalla äänellä, pelastuksen tuo meidän Jumalamme, hän joka istuu valtaistuimella, hän ja karitsa. Kaikki enkelit seisovat valtaistumen vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja heittäytyvät kasvoilleen valtaistumen eteen ja osoittivat Jumalalle kunnioitusta sanoen aamen. Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän Jumalallemme aina ja ikuisesti, aamen. Yksi vanhimmista kysyi minulta, keitä nämä valkovaatteiset ovat? Mistä he ovat tulleet? Minä vastasin, Herra, sinä sen tiedät. Hän sanoi minulle, nämä ovat päässeet suuresta ahdingosta. He ovat pesseet vaatteensa ja valkaiseet ne karitsan veressä. Sen tähden he ovat Jumalan valtaistumme edessä ja palvelevat häntä hänen pyhäkössään päivin ja öin. Ja hän, joka istuu valtaistuimella, on levittänyt telttansa heidän ylleen. Nälkä ei heitä enää vaivaa, ei jano enää heitä polta, enää, eikä heitä polta aurinko eikä paahtava helle. Karitsa, joka on valtaistuimen edessä, kaitsee heitä ja vie heidät elämänveden lähteelle, ja Jumala pyyhkii heidän silmistään kaikki kyyneleet. Kylläpä oli hieno loppu. Tästäkään täytyy selvästi mainita se asia, että tämä seitsemäs luku, niin se on kirjoitettu ennen seitsemättä sinettiä. Ja ilmestyskirjan runko-osassa tämä on otsikoitu kahta joukkoa koskeva välinäytös. Israelin sukukunnista merkityt 144 000 ja sitten suuri valkopukuisten joukko. Ja tässä korostetaan sitä, että hävitys ei ala ennen kuin Jumala merkkaa omansa. Eikö se ole hieno asia? Miten se olikaan tuossa seitsemässä luo heti tuossa alussa. Hän huusi kovalla äänellä noille neljälle enkelille, älkää hävittäkö maata, älkääkä merta, älkääkä puita, ennen kuin olemme painaneet sinetin meidän Jumalamme palvelijoiden otsaa. Muistatte myöskin sieltä vanhan testamentin puolelta, kun Israel kansa pelastui sillä lailla, että ne sivelivät verta ovien pihtipieliin. Ja kun tuhoja enkeli kulki näiden talojen läpi, se näki sieltä, kenellä oli tämä verenmerkki, ja siihen kotiin ei kohdistunut tuhoa, enkelin tuhoa. Näin on myöskin meidän uskovien kanssa. Meillä on pyhän hengen sinetti. Ja totta kai me halutaan se. Me haluamme turvaa ja suojelusta siinä lopullisessa rytinässä, jos me ollaan siellä meidän sukupolvi. Mutta tämä on tärkeä tietää, että tämä pyhä hengen sinetti, sen saa vain ihminen, joka on sanonut, Jeesus, tule sinä minun elämääni. Minulla on kerrottu sinun työstäsi Kolkatan ristillä minun puolestani. Sinä sovitit minut taivaallisen isän kanssa ja edessä. Ja uskomalla sinuun, minä saan syntini anteeksi. Ja sinä vahvistat minua loppuun asti. Niin. Tästä sanoo myöskin Efesolaiskirjeen ensimmäinen luku, jakeet 13-14. Kristukseen teki nyt uskotte, kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Hänen uskoessanne te myös olette saaneet luvatun Pyhän Hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosaamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Oletko muuten täyttynyt Pyhällä Hengellä? Jos et ole, niin pyydä jotakin uskovasta, joka on täyttynyt Pyhällä Hengellä, niin että hän rukoilisi sinun puolesta. Ja armolahjatkin siellä on monenlaista armolahjaa, jota me kyllä tänä aikana tarvitsemme. Mutta on myöskin ihmisiä, joille on kerta kaikkiaan epäselvää tämä koko Pyhä Henki. Mutta Pyhästä Hengestä täytyy sanoa semmoinen asia, että kaikki meidän syntimme annetaan anteeksi. Mutta ei Pyhä Hengen pilkkaa. Ei tässä ajassa eikä tulevassa. Että kun tämän maailman lapset, kun ne rienaavat, niin kannattaa se leukalärppi pitää siinä ruodussa, että kieli kovin laula siellä omaksi turmiokseen. Tämä oli tämän päivän sanoma. Jumalan sanasta. Herra siunaa kuulijakuntaa ja me kiitämme Jeesus siitä, että sinä olet edelleen valtaistuimella. Sinä olet Herrojen Herra ja kuningasten kuningas. Kaikki kunnia ja kiitos sinulle Jeesus. Voikaa hyvin.